Sveiki visi, odontologai padarė laidą ir vėl jūsų ekranuose ir šį kartą kalbėsime tema apie dantų griežimą. Kasgi tai yra ir kodėl taip nutinka. Ir apie tai mums papasakos gydytojas ortopedas Rolandas Pletkus. Sveiki, Rolandai.
Sveiki, gerbiami klausytojai, žiūrovai, kurie būdu prisijungsite. Malonu, Mariu.
Tai pradėkime nuo turbūt pagrindinio klausimo, kasgi yra tas dantų griežimas, dar vadinamas tokiu labai įmantriu žodžiu bruksizmas. Tai kas tai yra?
Iš tikrųjų, gal pasakyčiau taip, kad Lietuvoje naudojam tarptautinę ligų klasifikaciją, Australijos modifikaciją ir pats bruksizmas tenai nukeliauja į psichiatrinių sutrikimų skiltį, todėl Lietuvos odontologai santykinai naudoja smilkinio apatinio žandikolio sąnario veiklos sutrikimas, kurio viena iš formų galėtų būti, reiškia, pasireikšti ant dantų. O jeigu kalbėti apie jau patį tą dantų griežimą, dantų trinimą, kietą sukandimą, tuo apibrėžimu yra įvairių ir kad nesutrikdyti jūsų, aš vieną iš jų norėčiau kaip ir pacituoti. Ir cituodamas dar kartą atkreipsiu dėmesį į vieną iš komponentų, kuris, na, vėlgi, per asmeninę prizmę, tarytum, tai monografinis pokalbis, jisai gal skiriasi nuo to, ką daugumoj kolegos girdi, arba klausytojai, žiūrovai, ką girdi. Tai va, tai jeigu kalbėti apie kaip citavimą, tai vienas iš bruksizmo apibrėžimų yra tai, kad bruksizmas apibrėžiamas kaip pasikartojantis kramtymo raumenų, reiškia, veiklos epizodas, kuriai būdingas dantų sukandimas arba trinimas. Na, trinimas, griežimas. Reiškia, ir apatinio žandikolio padėties užfiksavimas, stumimas be dantų kontakto. Tai reiškia, kad net ir bedančiai žmonės gali turėti bruksizmą. Taip, jie negriež dantimis, bet tai yra bruksizmas.
Tai manyčiau, tai reiškia, kad jie dantenomis griežia tada?
Ne, vat būtent noriu ir jūs pataisyti, Mariu, patikslinti arba nukreipti į tą vat vietą, kad tai yra kramtymo ir sistemą aptarnaujančių raumenų elementas, pagrindinis dalykas. O jau kas pakeliui tiems raumenims patenka, tai kenčia kartais tie vat pakeliui esantys dalykai. Tai, na, dantys yra įsistatė į žandikolio kaulą per tam tikrą plyšelį, vadinamą periodontą, tai gali kentėti periodontas. Periodontas neatlaiko kenties kaulas, neatlaiko kaulas, jisai tirps. Jeigu raumenys pavarksta, pradės kentėti raumenys, jie pradės skaudėti. Jeigu raiščių sistema neatlaiko, pradės įskaudėti. Jeigu neatlaiko sanarys, kuris valdo apatinio žandikolio tam tikras judesio dalis, tai pradės kentėti tas rytis. Na, tokiu būdu užsivelia toksai, vat, na, supintas ratas. Jis nėra labai sudėtingas iš vienos pusės, bet iš kitos pusės jisai gaunasi toks, na, daugialypis, kurią vietą paveikti. Na, galima būtų juokauti, kad lengviausias galvos skausmo gydymas yra nukirsti galvą. Nukirtau, neskaudas, pagydžiau, viskas, žmogus veikas.
Čia labai jau toks griežtas pasakymas, nėra žmogaus, nėra problemos.
Taip, visiškai teisingai. Vienas toksai ponas Berija arba ponas Talija naudoja šitos terminus, kad nėra žmogaus, nėra problemos. Ne, medicina nukreipta vis tik tai į pagalbą žmogui. Jeigu situuoti Hipokratą, tai Hipokratas jisai sakė, kad aš nepažadu jūsų išgydyti, bet aš pasistengsiu, kad jūs nekentėtumėt.
Auksiniai žodžiai. Apskritai, kalbant apie patį žodį bruksizmas, toks atrodo labai keistas žodis, iš kur jisai kilęs, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, na, visiškai nieko neturi nei su dantimis, nei su griežimo, lyg ir kažkoks tai brukimas, kieno brukimas. Kas tai per žodis, iš kur jisai kilęs?
Pažaistim žaidimą, Mariu. O kaip jūs manot, iš kada atsirado va žodis bruksizmas va toks? Na, pavyzdžiui. Jokio žalio supratimo.
Visiškai. Na, ir įsivaizduoju, kad daugumai taip irgi. Visiškai jokio žalio supratimo.
Jeigu atkreipti į dėmesį į senuosius raštus, ar ne, tai Biblijoje mes rasim daug, tarkim, teiginių, tiek Senajame testamente, tiek Naujajame, kuriame kalbama, kad bus raudojimas ir dantų griežimas įvairiuose kontekstuose. Tai vadinasi, jeigu žiūrėti į šventuosius raštus, tarkim, bent jau dalies religijų, kur tikrai religijų mišinys kilo daugiau ar mažiau vienoje vietoje, tai jos plius minus liečiasi prie to pačio, tai Graikų kalba dažnai buvo naudojama, arba ta pirmoji kalba, kuri, arba viena iš kalbų, kada mes radom tos šventosius raštus ir galėjom juos perskaityti, tai tenai rigmos arba bruksmos, priklausomai nuo tarimo, tai ir yra tas dantų griežimas.
Tai taip sakant, kad man labai įdomiai iš tikrųjų skamba, kad šiaip nemažai medicininių terminų yra siejami ir su dabartiniais laikais, ir tarkim, tam tikros ligos, bet tas dantų griežimas tai nėra kažkoks tai naujas dalykas, jau iš senovėje jisai būdavo.
Prisiminkime lietuvių liaudės patarlę, kai griežiu dantimis at kaimyno. Mm-hmm. Ta prasme, iš tikrųjų, nedrįščiau sakyti apie primityviosius organizmus, kurie turi burną, bet tarkim, tie organizmai, kurie yra, tarkim, pradėkime, gerai, žinduoliai, tai buvo ne žinduoliai, tai visi žinduoliai griežia dantimis ar griežia, turi bruksizmo požymį. Ir kaip nebūtų keista, tyrimai, kai kurie, kada dar buvo laisviau galima su gyvulėliais daryti tyrimus, jiems atkirsdavo centrinę nervų sistemą, jie vis tiek sėkmingai grieždavo dantimis. Vadinasi, tai yra ir centrinės nervų sistemos, kurią mes antikinai galim skirstyti tą mūsų valdomą dalį, mūsų sunkiai valdomą dalį ir visiškai mūsų nevaldomą dalį, tai jos visos trys ir dalyvauja šitai vietai. Tai reiškia, va toks, va, vėlgi ta pinė tokia atrodo, tas paprasta. Tai gal noriu va, taip akcentuoti klausytojams žiūrovam, kad bruksizmas ne apie dantis, bruksizmas apie raumenis. O šitoj vietoj noriu pasakyti, raumenys savarankiškai neveikia, jie veikia nuo smegenų, centrinės nervų sistemos, periferinės nervų sistemos sutrikimų ir centrinė nervų sistema gali būti visiškai mūsų sąmoninga arba ta nesąmoningoji dalis.
Pakalbėkime daugiau apie bruksizmą, apie dantų griežimą. Šiaip, kai kalbame apie kitas ligas, jos dažniausiai turi kažkokias tai klasifikacija, stadijas, pagal rimtumą, kad tai lengvesnė forma, tai sunkesnė forma. Kaip yra su tuo dantų griežimu? Ar tai yra tiesiog griežiami ir tiek, ar jisai yra kažkaip tai skirstomas?
Prieš susitikdamas su jumis dar buvau šokęs į populiarią enciklopediją Wikipedia. Pasižiūrėti, kasgi atsidūrė Wikipedia šiandien dienai. Atverčiau anglišką versiją. Ir nustebau, kad visiškai taip, na, sistemingai išdėsti tą temą ir nenukrypstanti nuo pagrindinių tarkim, tos ryties specialistų ir mokslo ryties atstovų, tai vadinasi, gana gera citata ir jeigu kas turėtų pasižiūrėti, tai prašau, galima grįžti, tai ten būtų ir klasifikacijos, bet reikia atkreipti dėmesį, kad kaip mes besistengtume klasifikuoti gyvenimo, nesuklasifikuosi. Tai reiškia, vėlgi yra pagal tam tikrą susitarimą klasifikacijos ir vieną iš jų vėlgi aš galėčiau kaip ir paminėti, ta prasme, bruksizmo tas intensyvumas. Tai galime sakyti, kad tai yra be pasiekmių, su pasiekmėm, kurios nesunkiai valdomos, na ir iš tikrųjų sunkiai valdomos pasiekmės. Nes tikrai gali būti dantų tas trinimas, grįžimas, bruksizmas kaip toks, bet jisai na, nesukelia tų, pavadinkim, neigiamo organizmo atsakų, bent jau žmogaus gyvenimo laikmetyje. Kita vertus, ar mes kiekvieną dieną griežimės, kiekvieną naktį, gali būti epizodai, kada to darome, gali būti epizodai, kada to nedarome. Ir jeigu per tuos epizodus, kada to nedarome, mūsų organizmas atsistato į savo pusiausvyrą, nu, tai, kaip sakoma, griežkite į sveikatą.
Taip, pakalbėkime dar apie tada tas vat, klasifikacijas. Jeigu neturi kažkokių tai pasiekmių, tai mes tada tiesiog pagrėžiame ir tiek. Kažkoks tai galbūt diskomfortas gali būti, kitam žmogui galbūt, kad erzina tas garsas ir tiek. O kaip su kitomis, kai yra tos pasiekmes, tai kas tada vyksta žmogaus organizme apskritai burnoje ir tuose raumenyse? Ar jie ten kažkokią tai žalą padaro raumenims ar dantims? Kaip tai galima suskirstyti?
Tikslus klausimas ir norėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju sveikatos priežiūra, jinai turėtų būti objektivizuojama. Tai tam mes ir jeigu žiūrėti, tarkim, nacionalinį sveikatos įstatymą, tai ten yra kalbama, kad nu, bent kartą per metus žmogus turėtų objektivizuoti savo sveikatos būseną. Tarytum tai įstatymo, na, gal nėra taip imperatyviai įpareigojama, bet jeigu žiūrėti į sausą įstatymo raidą, tai jeigu aš per metus nepasitikrinau, tai valstybė gali turėti man priekaištų. Tai tokiu būdu, kalbant apie tą, kuris vyksta be pasekmių arba sukelia kažkokius, tarkim, laikinus sutrikimus, kurie natūralus loga, kažkas tai tokio būna, na, buvo praėjo viso gero, ar ne? Tai bet kokią atveju reikėtų objektizuoti. Bet kiti du dalykai, kada yra pasekmės ir pasekmės, kurios lengvai arba sunkiai valdomos, tai natūralu, kad reikia laikus atkreipti atkreipti dėmesį ir kreiptis būtent tos objektyvios pagalbos, kuri galėtų būti baigtis tik tai su patarimu, kaip toliau elgtis gyventi, arba su kažkokiais, pavadinkim, na, priemonėmis slopinančiamis to, reiškia, dantų trinimo poveikį. Tai kalbant apie tuos vat, sudėtingesnius dalykus, tai, na, kas galėtų kreiptis? Na, pirma, šeimos gydytojas turėtų žinoti, bet Lietuvoje dar nesusiklostė tokias tradicijos, tai natūralu, antras mūsų šeimos gydytojas dažniausiai būna odontologas. Tai kreipkitės į antrąjį šeimos gydytoją, odontologą ir supaprastintai savais žodžiais klauskite. Mes daug kalbame apie bruksizmą. Girdėjau, kad bruksizmas siejama su nerimu. Daktarė, kaip manote, ar pas mane yra tau požymio bruksizmo, ar nėra? Jeigu nėra, na, po pusmečio paklausiu to paties. Mano galva būtų
pratingiausia. Bet odontologo kėdėje labai lengva nerimauti, kai žinai, kad kažką tai tau tenki iš į burną, gręš. Dar kažką, tai jau savaime tasai nerimas gaunasi.
Tai vėl Mariau krypstu į tai, kad reikia eiti pas odontologą tada, kad nereikės nieko kišti į burną, nereikės nieko gręžti. O po to, kai reikės kišti, tai jau bus žymiai ramiau, nes jūs būsit, na, suvalgę pūdą druskos su tuo odontologu ir jis bus jūsų šeimos antrasis gydytojas.
Tai užtenka tiesiog pasikalbėti su juo, jisai gali taip lengvai nustatyti, kad tai yra bruksizmas, ar visgi reikia kažkokių, tai ten, tarkim, įsamesnių tyrimų, ar kažko tai tokio?
Ja, vėlgi, jeigu žiūrėtum į, tarkim, į tą kasdienį, trivialų tokį požiūrį, na, tai specifinių tyrimų nėra. Yra tam tikri požymiai, kuriuos odontologas arba šeimos gydytojas galėtų pastebėti lokaliai, burnoje. Jeigu žiūrėti apie mokslo lygį arba tą, pavadinkim, tokią visiškai objektivizuotą diagnozę, be abejo, prilimpa įvairiausių tyrimų. Tai vienas iš jų populiariausias tai būtų polisomnografija, kada prie galvos pritvirtina didelį dalį jutiklių smegenų veiklai žiūrėti, prie kramtimo raumenyno pritvirtina du jutiklius, kurie reaguoja į kramtimo raumenų veiklą, prie širdies veiklą, prie piršto kraujo veiklą ir degonies veiklą, prie kvepavimo. Na, tokiu būdu akių judesiai, tada, va, tarkim, yra daromas va, objektyviausias ištyrimas, na, ir dažnai tai vyksta tose, vadinamose, miego klinikose. Tai, na, miego specialistai dažnai būna gydytojai neurologai. Tai be abejo, tai galėtų būti mokslo tyrimai, arba tai galėtų būti, na, kažkokių sunkesnių atvejų, kada tikrai mes abejojame, nežinome, arba paprastos priemonės nepadeda tam žmogui. Tai, na, kalbant apie patį bruksizmą arba dantų trinimą, grįžtant, kad visais kitais atvejais sveikam žmogui tai nelaikoma patologija, tai laikoma apsauginė žmogaus reakcija, kaip ir daugelis kitų mūsų kūne vykstančių procesų. Deja, kai kurie procesai vyksta primityveisiais instinktų arba primityveisiais išgyvenimo lygiais. Na, vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, palpimas. Na, trūksta smegenų kraujyje, kūnas nusprendžia nugriūti. Jeigu nugriūnam sėkmingai, pagulėjom, atsikėlėm, nuėjom. Jeigu nugriūnam nesėkmingai, gali įvykti bėda. Na, tai vėlgi pasakyti, kad visiška savyga galėtų būti su tuo dantų trinimu neišeina. Manau, kad pas odontologą sveikam žmogui kartą per metus reikia apsilankyti. Natūralu klausimas, be visų kitų bėdų. Kaip manote, ar yra mano burnoj požymė apie bruksizmą? Šeimos gydytojas galėtų paklausti galbūt, o kaip jūs miegate? Ar gerai įsimiegate? Ar pailsite? Nes miego sutrikimai dažnai yra siejami su nerimo sutrikimais. O kadangi kalbėjom apie, kad smegenys yra šiuo atveju komanduotojos, tai, na, nerimas, smegenys dažnai užveda įvairius mūsų kūno mechanizmus. Pavyzdžiui, vairuotojų teisių laikime atsirado klausimynas apie miegą. Jeigu žiūrėti į Lietuvos paskutinius tyrimus, nerimo paplitimas jisai didėja visam pasaulyje. Tyriant, pavyzdžiui, nuotekų vandenį randam, kad labai daug antidepresantų atsiranda. Atsiranda kalbos apie, tarkim, narkotinių priemonių panaudojimą kasdienybėj. Na, tai tokie dalykai, kurie iš tikrųjų sako apie tai, kad nežiūrint to, kad bruksizmas tiek guvilėliuose, tiek žmoguje, jisai yra nuo seno pažįstamas, bet aplinkybės aplink tą bruksizmą keičiasi. Ir reikia sakyti taip, kad tikriausiai šiandienai mes turime daugiau bruksizmo, todėl kad gyvenam gerovės valstybėje, o gerovėje, kada susiduri su stresu, jį sunkiau valdyti. kada yra išgyvenimo klausimas, na, vat, nedaug dėvę Ukrainą, vyksta karas, na, mobilizuojasi. Kūnas veikia mobilizuotai, jis nekreipia dėmesio kai kurios dalykus. Gal matė dokumentinį filmą Nuostabiai loseriai apie dviratininkų, tai Gregorių komandą, kuri išveda lyderį į priekį. Ir vat vienas iš Gregorių važiavo su sulūžusia koja. Ir tik po varžybų jam išaiškėjo, kad ta jo koja sulūžusi.
Nes adrenalinas būna...
Jis tiesiog mobilizavosi. Tai vėlgi, kada mes atsipalaiduojam ir pradedam gyventi patogiai, išlenda mūsų streso režimiai svarbiau. Yra humoras. Nori gydyti stresą, sukurk didesnį stresą.
Užsiminėte apie miegą, kad šeimos gydytojas apie tai gali paklausti, bet iš tikrųjų miego sutrikimų turbūt nemaža dalis lietuvių turi. Vis tiek stresas dėl darbo, stresas dėl vaikų, dėl kitų kažkokių tai dalykų. Ar galima ir iš to daryti išvadą ir galbūt kažkokios tai statistikos yra, kad apskritai koks paplitimas Lietuvoje yra to dantų griežimo? Ar tai yra labai didelė problema, ar visgi viskas normos ribose?
Sakyčiau taip, kada yra patologija, ar ne, ir kada mūsų kūnas jau pradeda nykti dėl tam tikrų procesų, nebesugeba atsilaikyti tiems procesams, negrįžta į savo atsistatymo, reiškia, tą būseną. Tai normą pavadinti sunku, bet kokiu atveju. Filosofinio prasme, kas yra norma, apskritai tikriausiai mes negalime apibrėžti, kas yra norma. Bet pasaulyje sviruoja nuo kelių procentų iki 30 kelių procentų. Manyčiau, net ir žiūrint atskirai Lietuvos miestus, mes rasime skirtingus paplitimus, net ir gyvenamasias vietovės. Tai manyčiau, kad tikriausiai kas trečiam žmogui išėjus į gatvę, mes objektyviai galėtume įtarti, kad jisai galėtų turėti dantų va, tą trinimą kaip po tokį. Vėl primenant apie tai, kad dantų trinimas gali būti be pasiekmių. Bet mes rastume objektyvių tokių va, reiškia požymį. Na, pavyzdžiui, gydytojas odontologas be nudilusių dantų paviršių, kur viena iš dantų trinimo priežasčių galėtų matyti, tarkim, ant žando ties dantų sukandimo liniją, tokią baltą tarytum gleivinės juostelę, kuri yra tarytum nuospaudą, kada žandas spaudžiasi į dantų sukandimo vietą ir tokiu būdu atsikartojantį tą juostelę va tai bėga. Liežuvio kraštuose kiekvieno danties įspaudas. Be jokios abejonės dantų paviršių dilimas greitesnis negu to amžiaus žmogui reikalingas arba būdingas, tarkim, ar ne. Tai tokiu būdu va tie lokalūs požymiai, bet neretas žmogus turėdamas tokius lokalius požymius, jis sakys, o aš visiškai gerai pailsiu, aš neturiu jokių bėdų. Tai vėlgi poveikio priemonės turėtų būti nukreiptos į galimą pagrindinį priežastį, į pagrindinį tikslą. Tai vat būtent šeimos gydytojai, galbūt vat miego kokybės klausimas, jisai gali išduoti tas net paslėptas povandeninės dalis, o dantis viršvandeninės dalys. Tai jeigu analogas ledkalnis, tai dantis yra tik ledkalnio viršūnė.
Aš iš karto darau prielaidą, nes girdžiu tokius raktažodžius, kaip galimai galėtume įtarti, aš gerai pailsiu, išsimiegu ir panašiai, kad žmonės turbūt dažniausiai nepasisako patys, kad jie griežia dantimis, turi lietuviai tos tokios kultūros nuslėpti, nepasakyti, nes gal gėda, gal čia dar kažką, tai ar visgi dažniausiai pasisako savo įtarimus ir ieško sprendimų, kaip pagerinti savo gyvenimą.
Ačiū, Mariau, iš tikrųjų labai geras klausimas. Daugelis asmeninių dalykų, socialinių dalykų yra stigmatizuojami. Taip, ir tokio būdu sveikatos sutrikimas irgi yra stigmatizuojamas. Aš gal per tokį pavyzdį pasakysiu. Suslogavau, einu į darbą, nu kaip, ką čia pagalvos, aš tinginys, aš nedirbsiu, bet kas aš su savo sloga atnešiu virusą į savo darbovietę, nu, kažkaip tuo metu nepagalvoja, reiškia, vertybių skalė yra kita. Tas galbūt ateina ir iš darbdavio pusės, kad na, jam reikia atlikti darbą. Man vienodai šviečia, kaip tu jautiesi, darbas atliktas bus, na, į tavo vietą laukia žymiai daugiau. Na, bet mes judame į priekį šito klausimo. Aš manau, kad vis daugiau žmonių yra, tarkim, ne tiek intraveriškai į save nukreipti, kad aš susirgau čia pasirūpinsiu, kiek ar aš būdamas toks nepažeisiu kitiems galimybių. Tai tokiu būdu vat ir tas... Klausimas jūsų, ar ne, ar žmonės pasisako, neretai nepasisako. Iš kitos pusės, kaip aš galiu pasakyti to, ko aš nepažįstu. Ne? Tai manau, kad didelė dalis žmonių, jie kažkur girdėjo apie bruksizmą, bet jie nedresuoja savo to. Jie nedresuoja savo. To tai vėl grįžtų prie labai banalaus dalyko. Sveikam žmogui kartą per metus reikia objektivizuoti savo sveikatos būseną.
Bet kadangi jau užsiminėte, kad dauguma nepažįsta, tai gal ir pakalbėkime apie tai, kaip atpažinti dantų griežimą, bruksizmą. Jeigu, apsilankėme ten, tarkim, prieš kelis mėnesius pas odontologą, neplanuojame ten dar, tarkim, dar kokius kelis mėnesius, kaip galėtume įtarti, kad vat, mes griežiame dantimis. Nes jeigu, tarkim, gyvename poroje, na, tai kitas žmogus galbūt gali pasakyti, kad vat, štai tu naktį grieži, man tas nepatinka, eik pas odontologą ir aiškinkis, kas negerai. Bet, tarkim, būna ir tokių, kurie vieni gyvena, kaip jiems, tarkim, atpažinti tą bruksizmą, kad kažkas tai jau negerai su sveikata.
Taip, galima pajokauti, kad norint įtarti savo bruksizmą, kars nuo karto reikia su kažkuo miegoti. Gali tai būti webkamera su garsu. Pamatysite keistų dalykų, ką mes darome naktį. Kurie, būdami keisti, bet jie yra visiškai normalūs.
Bet labai primena siaubo filmą. Buvo tokių, kur filmuodavo save naktį, kad sužinotų, kas vyksta namuose negero.
Čia pagal principą bijok savo norų. Bijok save nufilmuoti. Be jokios abejonės, per humoro prizmę galima tikrai pasilengvinti savo gyvenimą, bet kokiu atveju, konstruktyviai. Na, ką mes galėtume padaryti, tai banaliai vis tik tai lokaliai, kas galėtų būti įtarimas, tai reiškia nuovargis iš ponakties. Nuovargis iš ponakties, kramtymo sistemos nuovargis iš ponakties, tarytum ten kilogramą riešutų suvalgęs, kadangi raumenys spaudžia dantis jiems jų atramos aparatą, to dantis jautrumas padidėjęs, dantų nudilimas, kuris atrodo keistai, tai va tie lokalūs požymiai, kurie galėtų mums leisti žmogui greičiau įtarti tą dantų trinimą. Iš tokių aplinkui vaikščiančių požymių galbūt galvos skausmai rytiniai. Kaip minėjau, dėmesio sutrikimas, vat viskas kaip ir tvarkoja, bet negaliu paaiškinti, kažkas vat taip vat jaučiuosi nepalsėjęs. Tai tokiu būdu galėtų būti, kad iš tikrųjų mūsų smegenys jos per kramtymo raumenis apkrauna, neduoda palsėti, išprovokuoja nutolusių sistemų atsaką, kuris duoda vat tokį vat, sutrikimus. Tai, bet lokaliai kalbant apie tai, tai kramtymo raumenino skausmas, sąnario aplinkos, smilkinio apatinio žandikolio sąnario aplinkos skausmas, galvos skausmas, dantų jautrumas, dantų paviršių dilimas, žando liežuvių perbraukiant per žandą, jaučiat baltą tokią juostelę, jeigu žiūrėt baltą, o jeigu liežuvių jaučiat tokią specifinę juostelę, ko tradiciškai turėtų nebūti pa žmogu, arba tai vienas iš požymių. Gal tiek turėčiau pasakyti, toliau nereikėtų gilintis.
Jeigu jau žinome, kad yra problema, kaip vyksta tas pats gydymas? Minėjote, kad tai dažnu atveju yra psichologinė problema kažkokia, tai ar tai yra tos psichologijos gydymas, ar tai yra kažkoks tai, kaip įvardinti, kaip dantų gydymas būna, ten tarkim, ten šaknų gydymas arba karieso gydymas, tai kažkas tai tokio ar psichologinis labiau?
Jeigu bruksizmas arba dantų trinimas įgauna naikinantį pagreitį burnoje dantyse, tai be jokios abejonės mes pirmiausia turėtume pasistengti sustabdyti to poveikio efektą. Tai yra pristabdyti, sustabdyti, kad va sakom, žiūrėkit, kas ten bebūtų visa kita, dantų lygmenį jau mes sustabdėm. Tai tas sustabdymas dažnai būna grinai apsauginis, tai vadinasi mes nakčiai arba dažniausiai nakčiai, nes naktį mes mažai save kontroliuojame, nakčiai yra dedami plastiko antiklai ant dantų.
Kapas.
Vadinamos kapos, kapa atėjo iš Europos, italų, vokiečių kalbos, kaput, kepurėlė, galvutė, per carinę Rusiją, per boksą, apsauginę sportinę kapą. Na ir tai pasivadino kaip kapa, reiškia, tai yra antiklas ant dantų, specialybiniai terminiai, tai yra ortotinis prietaisas arba ortopedinis burnos prietaisas, čia priklausomai nuo to, kokiai geografiniai lokacijai mes naudosime. tai lietuvių kalboje kapa irgi kažkaip tai kaip saikas, vat, saujelė galėtų būti irgi su to susijęma, matavimo vienetas. Tai, bet kokia atveju tai yra pagal jūsų dantų formą, antdeklas ant dantų, leidžiantis į jį susiglausti patogiai, maloniai ir trinkite savo sveikatą į tą plastiko paviršių. Tokiu būdu yra na, mažų mažiausiai įsiterpiama į dantų dėvėjimosi paviršių. Reikėtų priminti dar vieną dalyką, kad dantys dėvisi ne tik dėl to, kad trinasi vienas į kitą per ilgai, bet kad trinasi sausai. Tai kartais mums reikia pažiūrėti ir į to tepančių seilių buvimą burnoje. Na, bet čia jau galbūt kitos istorijos kito pokalbio dalis. Tai va, tai apsauginiai dalykai kapa. Kai mes sakome, gerai, pristabdėme, va dabar atsiranda laiko atkarpa, kada mes galime jūs pradėti nagrinėti įvairiom prasmėm. Ir grįžtant į vieną iš mūsų pokalbio momentą, kad smegenys pradeda valdyti raumenys, mes sakytume, kaip būtų gerai pažiūrėti, kaip mes galim padėti smegenim. Ir šiandien dienai neuromokslas tikrai gali aiškiai arba gerokai aiškiau papasakoti, kas vyksta smegenyse realiu laiku. Pykstu ten darosi taip, džiaugiuosi ten darosi taip, tą darau. Tai tokiu būdu atsiranda neuromokslo elementai, kurie labai padeda mums suvokti patį procesą. Ir na, kas geriausiai išmano apie smegenis, gydytojas, psichiatras, kasdieniai veikloj, jeigu yra kažkokia tai sutrikimas, patologija, sugrįvimas, gydytojas, reiškia, neurologas, neurochirurgas, smegenų chirurgas. Na, vėlgi, tai yra jau kraštutinis atvejis. Tai mes kalbėkime apie gydytojus, psichiatrus, kurie galėtų persiųsti žmogų žemyn, psichoterapeutui, psichologui. Atitinkamai. Tai jeigu yra noras pasižiūrėti į save iš šalies, tai va šita dalis yra neišvengiamai. Tai yra dažnai mes savo rutinoje nepastebime, kad mūsų aplinka pradeda tiek spausti, tiek žaloti, kad atrodo, aš valdau, viskas tvarkoja, bet taip nebūna. Ir šita vieta labai stigmatizuota.
Tai čia, taip sakant, iš tikrųjų gydimas ne tik tais burnos, bet ne tik burnos sveikatos, užtikrinimas, bet apskritai visos kūno sveikatos, psichikos sveikatos.
Ja, ačiū, kad mane gražinote į vieną iš momentų, ar ne gydymas. Iš tikrųjų, tai yra funkcinis sutrikimas. Funkcinis sutrikimas ir funkcija yra gydoma funkciniais metodais. Tai reiškia, na, mes turėtume pažiūrėti į mūsų smegenų veiklos higieną. Burnos higieną, rankų higieną, kūno higieną, smegenų veiklos higieną. Neišvengiamai tai yra ta sudėtinė dalis, kada mes būdami homo sapiens sapiens du kartus protingi, vis tik tai turėtume suvokti, kaip tos smegenys mūsų veikia. Nebūtinai taip labai giliai. Kasdieniams poreikiams. Ne? Kasdieniams poreikiams. Tai tokiu būdu mes žinome, kad mūsų kūnas turi iššūkių, jų neišvengiamai bus. Ir per tą laiką, kada jis tų iššūkių neturi, jis turi atsigauti, pasiruošti tiems iššūkiams. Taip vyksta visada tas sviravimas. Pavargstu, pailsiu. Jeigu reikia mobilizuotis, kažkurį laiką aš pabūsiu pavargęs ilgiau. Bet po to aš turėsiu pailsėti geriau.
Ar yra tokių dalykų, kuriuos žmogus galėtų padaryti pats, nesikreipdamas, na, tarkim, kad ir kreipsis į specialistą, bet ta kaip pirmoji pagalba būna, pavyzdžiui, prasipjau ranką, tai ką aš darysiu, užsivyniosiu bintu greičiausiai, kad netikėtų toliau kraujas. Mhm. Ar žmogus gali kažką tai pats irgi padaryti, su savim kažkaip tai dirbti, kad jam lengviau būtų ir geriau?
Jūsų klausimas irgi labai geras. Užsivyniosiu bintu, įsipjovęs ranką. Ne, jūs pirmiausia kratysite ranką. Mhm. Judesys prieš emociją. Tai ką galėtų žmogus padaryti, tai įdarbinti savo kūno judėjimo aparatą, kitų kūno dalių, kad sukurti emocinį balansą tarp kenčiančios vietos ir tarp tos vietos, kuri gali dirbti. Tai šiandien dienai, ką žmogus galėtų pats padaryti, tai vis tik tai grįžtam į kasdienę fizinę kultūrą. Ir suprantu, kad aš turėdamas viršsvorio rizikuoju taip kalbėti, bet natūralu aš kalbant apie save, ne tiek atgiriantis, tiek tikrai, kai pradedi kontroliuoti, kad na, iki covidiniais laikotarpiais na, reguliariai laikiau tą fitneso galimybę, neįdėliai, bet kartą, du kartus per savaitę, tai tiesiog būdavo užsiėmimas, kas tikrai sukuria palankias sąlygas smegenim atsigauti ir turėti rezervų dirbti su kitom vietom. Tai vienas streso užmušimas per raumenų darbą. Raumenų darbas turėtų būti taip, kad aš per pusvalandį pavargstu tiek, kad liežuvis išmestas per petį, bet po valandėlės atsigaunu, visai darbingas, visai geras, bet žiūrėkit vakare, plinkt, užmiegu ir guliu savo ramiai ir miegu. Sporto medicina sako, užmigti iki vidurnakčio. Nes pilmas 4 valandos po vidurnakčio, toje aplinkoje, kur gyvenat, aš nekalbu, kai žmogus keliauja tarp skirtingų ypatingai daug skirtingų laiko zonų, tai tas sunkiau, bet kokia atveju, kai mes esam sėslus, užmigti iki vidurnakčio yra geras požiūris. Ir labai kertasi su mūsų socialumu šiandienai, kada viską veikla vyksta gyvakare, kada mes galim skirti laiko savo, savo šeimai, kažkada tai. Ir čia grįžtam prie darbdavio koncepcijos. Jeigu tavo instrumentas, darbuotojas yra nepalsėjęs, jam nesukūrimos sąlygos, tu vienasi, vienai anksčiau ir vėliau tu keisi tą darbuotoją į naują, kur tu turėsi vėl aukoti pinigų į išmokyti, paruošti ir taip toliau. Tai aš kalbu labai iš aukštai globaliai, bet iš tikrųjų tai reikėtų taikyti kiekvieną dieną savo. Mes turime savoj specialybei būti palsėję tiek, kad galėtume atlikti tuos kasdienius iššūkius, kurie neišvengiamai yra. Mes neišvengsim visų stresų. Pasakyti vengti stresų, tai aš pasakyčiau, kad veng gyventi. Reikia jokauti. Gyvenimas yra lytiniu būdu plintanti mirtina liga. Būskim tam pasiruošę.
Čia aš taip klausau ir girdžiu, kad šitie patarimai yra geri ne tik tais tada, kai įtariame, kad ten, tarkim, gali būti tas dantų grėžimas, bet apskritai tiesiog kiekvienai dienai tai yra
visiškai
geri.
Visiškai teisingai, Mariu, tai apskritai kiekvienai dienai, nes dantų grėžimas ir prasideda nuo to. Kai jau mes turime dantų grėžimą ir ypatingai su pasiekmėm arba kurios sunkiai valdomos pasiekmės, tai mes esam jau gerokai pavėlavę. Mhm. Užtat dar kartą grįžtų link to. Eikite pas odontologą tada, kada nereikia kišti ir gręžti į burną kažko tai. Eikite tada, kad pasišnekėti, išsitirti, pasižiūrėti, pasilyginti ir pamatysite, kad tai yra žymiai maloniau ir po to tas grįžimas bus irgi paprastesnis. Tai kalbant apie gydymą, gydymas prasideda tada, kada mes bandome gražinti tai, kas prarasta, kad galėtų veikti tos dienos žmogui. Nebūtinai idealizuotai gražinti, bet tai, kas galėtų veikti. Ir tada atsiranda tos tokia dichotomijos, ar ne? Tai pavyzdžiui, žmogus turi nudilusius dantis, neturi jokių estetikos problemų. Teoriškai pagal mokslą tarytum jo funkcija yra sutrikusi, bet kas tai yra sutrikusi funkcija, ar ne? Vat, pavyzdžiui, ligonių kasos sako, mes aptarnaujame dantų protezavimą, gražindami minimalią kramtimo funkciją. Parodykit man, kas yra minimali kramtimo funkcija. Niekur nerasime konkretaus apibrėžimo. Žiūrint iš tokios jau filosofinės medicinos pusės, minimali funkcija, bet kurio organo ne tokia, dėl kurios nekenčia kitos organų struktūros. Tai jeigu žmogus išėjo į tam tikrą pusiausvyrą, tai gal ir taip ir laikykim, išsaugoti tai, kas yra žymiai svarbiau, negu kurti naują, ko mes net nežinome, kaip veiks. Be abejo, nesupaprastinkim, yra būsenų, kada tikrai reikėtų žmogui pasiūlyti, reikia atstatyti jūsų dantų anatominę formą, būdinga jūsų amžiui, būdinga tam sociumui, kuriam mes esam, ir tada jūs jausitės laimingesnis, o per laimingesni jūs mažiau nervinsitės, mažiau stresų, daugiau galimybių. Na ir vėl užsisuka tas toksai mūsų socialinis konstruktas, kaip turi atrodyti žmogus, ar ne. Būtų galbūt šiek tiek keista, jeigu aš ateičiau su žymios sporto aprangos gamintojo firmos treningais ir apsirengęs ir su baseino šlepetėm čia kalbėti, nors kai kuriuose kultūrose, subkultūrose tai būtų visai normalu.
Na ir galiausiai dar noriu paklausti paskutinio klausimo, kas būtų, jeigu negydytume dantų griežimo. Vat pagrėžiu ir pagrėžiu. Mhm. Mano draugas Jonas irgi grėžia ir jis laimingas kiekvieną dieną šypsosi. Mhm. Ar gali, nežinau, ten dantys nudilti iki tokio lygio, kad jau visai iškristų būtent dėl dantų grįžimo, ar ten iki skausmo, ar gali būti kažkokių tokių pasekmių, jeigu pasirinktume tiesiog nieko nedaryti?
Jeigu pasirinktume nieko nedaryti, čia atsiranda du pagrindiniai dalykai. Dalis žmonių sutrins dantys iki dantinų, vyks kompensaciniai organizmo pakitimai ir jisai jo kitos organų sistemos iš principo veiks nesutrikę iki jo gyvenimo pabaigos. Galbūt, vėlgi, žiūrint į socialinius neuromokslo elementus, bandoma, atrandame pirminių sąsajų, kad tie žmonės, kurie netenka dantų, jie potencialiai vėliau gali kentėti protinės veiklos sutrikimais senatvėje. Tai yra Alzheimerio liga, Parkinsonas, bet tai yra pirminiai požymiai, kur galbūt reikėtų atsieti, ar dėl to, kad žmogus neteko dantų, jo asmenybė tokia netekti dantų, neprižiūrėti, nekreipti dėmesio ir jis nepriklausomai nuo to, jis vėliau ateityje senatvėje bus toks. Ar iš tikrųjų kiekvieno danties netekimas veda prie kažkokios protinės veiklos sutrikimo. Trinimo centras, dantų naudojimo centras labai šaržuotai supaprastinti, sakau, yra labai arti kognityvinio mąstymo centro, tai yra to įsisamantino. Tai reiškia, na, kuo mūsų kramtymo funkcija yra, pavadinkim, arčiau minimalios, tuo didesnė tikimybė, kad mes būsime tokie senatvėje blaivesni, geresnio, šviesesnio proto. Tai negarantuota, tai vėlgi potencialiai. Tai va, tai dalis žmonių gali sutrinti dantis ir neturėti jokių nusiskundimų. Dalis žmonių gali labai anksti pradėti skūstis visą puokštę, burnos, veido, galvos sutrikimai, skausmai, diskomfortas, negalėjimas kažko tai daryti. Nors žiūrinti dantis dar yra tik taip patys ankstyvėjai požymiai. Tai vadinasi, tas vat atsako paplitimas yra labai didelis. Ir neišvengiamai turiu pasikartoti. Draugaukite su savo šeimos gydytoju ir draugaukite su savo odontologu. Paradoksas yra, kad kartais fitneso treneris yra artimesnis sveikatos patarėjas negu gydytojas šeimos arba gydytojas odontologas. Ir suprantu, kad sistema dar ne visai draugiška, bet jeigu mes jos nepalaikysim, mes jos nekursim, tai jinai tokia ir liks.
Na tai galiausiai turbūt galime apibendrinti, kad dantų grįžimas yra problema, ją reikia spręsti, jeigu mes tai užleisime, tai vat, kaip ir sakote, galiausiai pasireikš tam tikri simptomai, kurie nebus geri tiesiog žmogaus organizmui, trukdys gerai gyvenimo kokybei. Padėti sau galima, tai renkantis sveiką gyvenimo būdą, dirbant su savo ir nebijant to termino psichinė sveikata, kad būtų geras poilsis, geras miegas ir keltumėmės žvalūs ir norintys dirbti, o ne tik tai miegoti po kaldra ir nieko neveikti. Na ir profilaktika ir dar kartą profilaktika, apsilankyti pas gydytojo odontologą, pasitikrinti, pasikalbėti apie savo sveikatą ir savo būseną.
Taip, taip. Ir manau, kad ateitis laukia šviesi ta prasme, kad na, vis tik tai žinias klinda, žmogus apie save žino daugiau, jis gali užduoti tikslingų klausimų. Vėlgi, tikslingų klausimų uždavimas yra mano pareiga. Aš turiu pasiruošti bendravimui su kitos specialybės žmogumi. Jeigu aš neužduosiu klausimų, jisai man ir negalės patarti. Ne visi požymiai taip aiškiai manifestuoja. O kartais paklausus, aha, ar tu matėjai tą, aha, nemačiau, aha, bet gerai paklausiai, va dabar atkreipsiu dėmesį. Tai visada paklauskime, ir tai bus gera profilaktika. Na, iš dantų gydytojų natūralu, užleistos būsenos tvarkomos brangiai. Negazdinimas, faktas. Daliai žmonių tas brangiai yra jo kasdienėse finansinėse srautuose, daliai žmonių tai yra tiesiog nepasiekiama. Ir tada tas žmogus, kada būdamas dar pakankamai socialiai aktyvus, ir būtent jautresnis, jisai iškrenta iš socialinio konteksto. Bet mūsų protinės, tas stamina, atsiprašau, žaknicizmą, tai yra ištvermė, protinė ištvermė, tai yra vertė yra ne mano dantys, vertė yra tai, ką aš padarau, kiek aš naudingas visuomeniai. Ir per tai mano dantys grįžt atgal į burną, nes aš būdamas vertingas, galėsiu pasirūpinti savo dantimis. Būdamas nevertingu, negalėsiu pasirūpinti dantimis. Grįžtant į biblinius motyvus, yra posakis iš to, kas turi, tam bus duota, iš to, kas neturi, bus atimta ir viską tai, ką jis neturi. Tai turėkime, dalinkimės, ačiū Jums už pokalbį tikriausiai taip.
Taip, jau noriu padėkoti iš tikrųjų, kad pakalbėjote apie tai ir man labai patinka ta frazė, kurią paskutinį ir pasakėte, kad tikėsimės, kad turėtume ir nebūtų taip, kad netektume tai, ko turime. Tai žiūrovams priminsiu, kad laidas Odontologai patarė galite rasti labai įvairiose platformose, YouTube, Facebook'e, paklausyti garso įrašų Spotify'oje, Podbean'e, tai sekite mus ir domėkitės apie sveikatą ir būtent apie savo sveikatą. Šio vaizdo įrašo aprašyme taip pat irgi patalpinsime nuorodą, kur galėsite daugiau pasidomėti apie dantų griežimą, apie bruksizmą, tai mano palinkėjimas jums – rūpinkite savo sveikatą ir tada visi būsime laimingi. Iki kitų susitikimų. Iki.